Aici Radio Europa Liberă, bună dimineața!
Bine ați revenit la o nouă ediție a emisiunii Moldova la ora 7, moderată astăzi de Ala Ceapai
și Iulian Cioca.
Pentru joi 8 decembrie se anunță precipitații slabe, va ninge și pe alocuri va ploua. Ziua, temperaturile se vor ridica ușor peste pragul de 0 grade, ca să coboare apoi brusc spre seară.
În nord se anunță maxime de plus 2 grade, în zona centrală vor fi 3 grade, cu un grad mai mult în raioanele din sudul Republicii. În noapte însă, mercurul din termometre ar putea să scadă până la minus 9, minus 11 grade.
Consiliul Superior al Procurorilor l-a desemnat câștigător al concursului pentru funcția de procuror general pe Eduard Harunjen, care actualmente deține interimatul funcției. Șeful statului ar urma să aprobe prin decret numirea lui Harunjen, care ar putea fi primul procuror numit de președinte și nu de parlament ca predecesorii săi, urmarea reformei procuraturii.
Eduard Harunjen lucrează de mai bine de 20 de ani în procuratură. Desemnarea lui la șefie instituției a fost însă imediat contestată de unii politicieni și experți, care susțin că, de fapt, concursul a fost mimat și a fost câștigat de candidatul obedient guvernării. Ce crede despre acest concurs și rezultatul lui directorul Centrului de Resurse Juridice Vladislav Gribincea, unul dintre autorii reformei procuraturii, vom afla peste câteva minute.
Va urma jurnalul de corespondent semnat de Alexandru Călinescu astăzi despre campania electorală parlamentară din România. Tot atunci ascultați rubrica Realitatea cu amănuntul. Iulian, despre ce ne povestești astăzi?
Păi despre niște buletine de știri care se termină trist, și anume cu constatarea că Vlad Plahotniuc nu răspunde la telefon.
Începem însă, ca de obicei, cu buletinul de știri redactat și prezentat de la Praga de Ileana Giurchescu. Ileana, bună dimineața!
Bună dimineața! Câștigătorul alegerilor prezidențiale Igor Dodon a criticat și el decizia ca procurorul general să fie ales în persoana lui Eduard Harunjen. Mai multe peste câteva minute despre acest subiect. Guvernul sirian și Rusia au anunțat că resping apeluri la o încetare temporară a luptelor la Alep și premierul italian Matteo Renzi și-a prezentat demisia după ce Parlamentul a adoptat bugetul pe 2017. Acestea sunt titlurile dimineții. Câștigătorul alegerilor prezidențiale Igor Dodon a spus că desemnarea consideră el pe furiș a procurorului general în persoana lui Eduard Harunjen este încă o încercare a guvernării de a-i reduce lui puterea politică. În principiu era de așteptat ca viitorul președinte Igor Dodon să fie cel care să numească sau să propună un nou procuror general în conformitate cu noua lege a procuraturii, dar mai multe despre acestea peste câteva minute în cursul emisiunii. Procuratura Anticorupție spune că încă nu a decis cum să reacționeze la decizia Curții de Apel din Kiev împotriva extrădării lui Vyacheslav Platon, om de afaceri aflat de peste 3 luni în arest la Chișinău sub acuzații de corupție. Șeful Procuraturii Anticorupție, Viorel Morar, a spus miercuri că instituția sa va trebui să examineze decizia ucraineană încă necomunicată oficial. În principiu, a declarat Viorel Morar, în urma deciziei tribunalului de la Kiev, ar putea teoretic ca Platon să fie eliberat. Guvernarea pregătește o lege care va permite vânzarea cetățeniei moldovene străinilor bogați. Proiectul de lege propus de Adrian Candu și alți 4 deputați ai puterii a fost aprobat de Comisia Juridică din Parlament. El prevede, potrivit agenției IPN, că vor putea primi pașaport moldovenesc, citesc, cei care implementează proiecte de dezvoltare durabilă publică pe parcursul a 60 de luni. Guvernul sirian și Rusia au respins apelurile pentru o încetare temporară a luptelor la Alep în nordul țării pentru a permite evacuarea populației civile și accesul ajutoarelor umanitare, potrivit informațiilor de presă. Armata siriană, susținută de aviația rusă, ar controla acum aproape întreg orașul, iar președintele sirian Bashar al-Assad consideră că este un moment crucial în războiul civil care durează de mai bine de 5 ani. Guvernul iranian și compania Shell au semnat miercuri un contract pentru dezvoltarea și exploatarea a trei din cele mai mari zăcăminte de țiței și petrol și gaz din Iran. Semnarea contractului pare să ignore declarațiile de campanie ale președintelui ales american Donald Trump, care a avertizat că ar putea cere renegocierea acordului internațional încheiat de comunitatea internațională, inclusiv de Statele Unite, cu Iranul, și care acord permite acum companiilor occidentale să reia afacerile în Iran. Premierul Italiei Matteo Renzi și-a prezentat miercuri seară demisia la scurt timp după ce senatorii au aprobat bugetul țării pe 2017. Renzi anunțase de duminică faptul că se retrage ca urmare a înfrângerii suferite în referendumul constituțional. Președintele Sergio Mattarella începe acum negocieri pentru a determina compoziția și misiunea unui nou guvern. Și procurorii ONU au cerut închisoare pe viață pentru fostul comandant al trupelor sârbe din Bosnia, Ratko Mladic, acuzat de genocid, crime de război și crime împotriva umanității. În faza finală a procesului de la Haga, procurorul șef a declarat că ar fi un afront la adresa memoriei victimelor lui Mladic dacă acesta ar primi o pedeapsă mai mică. Acestea au fost știrile dimineții de la Praga.
Mulțumim, Elena, te așteptăm și în partea a doua ediției cu o sinteză celor mai importante știri. Doamnelor și domnilor, știri la orice oră găsiți la europalibera.org.
Diseară difuzăm la Moldova 1 un nou reportaj din seria Pur și Simplu, care are ca temă starea degradantă a solurilor din Moldova. Specialiștii spun că terenurile agricole în proporție de 40% sunt erodate.
În 2050 putem rămâne fără cernozemuri.
Anual sper 26 de milioane de tone de sol fertil.
În general, pentru proprietarii de terenuri care își lasă pământul să degradeze, sunt prevăzute amenzi.
În practică, mai puțin se aplică aceasta. Probabil din considerentul pentru că sunt foarte mulți proprietari și inspectoratul ecologic nu are atâția oameni ca să verifice și să constate aceste contravenții.
Nu știu ce efect ar avea amenda odată ce omul nu poate înțelege că acesta este rău și pentru dânsul, și pentru societate, și pentru sol.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
Ascultați emisiunea Europei Libere, Moldova la ora 7, moderată de Ala Ceapai și Iulian Ciocan. Anunțam mai devreme că discutăm astăzi despre noua procedură prin care a fost desemnat viitorul procuror general, care urmează a fi numit de președintele țării și nu de parlament, cum a fost până nu demult. Invitatul nostru este Vladislav Gribincea, președintele Centrului de Resurse Juridice. Domnule Gribincea, bună dimineața!
Bună dimineața!
Așadar, domnule Gribincea, concursul public pentru funcția de procuror general pare să se fie încheiat. Consiliul Superior al Procurorilor l-a desemnat miercuri câștigător pe actualul procuror general interimar Eduard Harunșen. Este pentru prima dată când șeful procuraturii este ales în acest mod și urmează să fie numit de șeful statului și nu de parlament. Domnule Gribincea, în opinia dumneavoastră, inspiră încrederea cuvenită concursul care a avut loc și selecția făcută?
Bineînțeles că procesul organizat acum este mult mai bun decât ceea ce a fost până acum. Au fost interviuri publice, au fost criterii clare de notare și este un pas înainte. Sunt, bineînțeles, că anumite întrebări în ceea ce privește modul de apreciere a candidaților și aici cred că mai este spațiu pentru îmbunătățire. Consiliul Superior al Magistraturii, cred eu, datorează o explicație cu privire la notarea fiecărui candidat, ca tuturor să le fie clar de ce un candidat a câștigat și nu altul. Este un lucru. Al doilea lucru, în acest caz este greu să spui că politicul a avut un cuvânt decisiv în selectarea procurorului general. În principiu, spuneam și anterior, reforma viitoare a procuraturii va depinde de voința a procurorilor însăși. Vor ei sau nu vor o schimbare. Totuși, o analiză, spunem așa, la prima vedere a candidaților arăta clar că cea mai bună prestație la interviu chiar a avut-o domnul Harunșen.
Dar faptul că toți cei 6 candidați vin din sistem ridică semne de întrebare?
Era cât de cât previzibil, deoarece legea la procuratură prevede că pentru a fi procuror general trebuie să ai cel puțin 5 ani de experiență în funcție de procuror. Și atunci, puțin probabil că majoritatea candidaților să fie procurori care au plecat anterior din sistem. Era logic că majoritatea vor fi cei din actualul sistem.
Domnule Gribinci, am văzut deja mai multe critici despre desemnarea lui Eduard Harunjin. Unii zic că finalizarea, iată, acestui concurs acum, când există un Consiliu Superior al Procurorilor constituit înainte de scoaterea instituției de sub influența factorului politic, ar însemna de fapt că s-a mimat un proces normal.
Spuneam, Consiliul Superior al Magistraturii trebuie anterior. Consiliul Superior al Magistraturii datorează explicații. Consiliul Superior al Procurorilor datorează explicații cu privire la aprecierea fiecărui candidat. Eu cred că ar fi un lucru foarte bun dacă fișa generală de evaluare a fiecărui candidat va fi făcută publică, ca să fie clar care criterii au fost apreciate cel mai înalt de către membrii Consiliului Superior al Procurorilor. Ceea ce privește mimarea, da, într-adevăr există o percepție în acest sens, dar înțelegerea mea a situației era că oricare dintre candidați nu ar fi fost notat, nu ar fi fost selectat aceste supoziții, oricum aveau suficiente temeri să apară.
Domnule Grebince, domnul Harunjin a spus în fața presiei, fiind întrebat acolo, că numirea sa nu are un substrat politic, este un profesionist pur sânge, preocupat numai de meseria sa. E domnul Harunjin un personaj apolitic, așa vi se pare?
Bineînțeles că domnul Harunjin este un procuror de carieră, dar și în privința dumnealui există suficiente semne de întrebare în privința carierei sale. Dumnealui a fost procuror anticorupție mai mulți ani, perioada în care mai multe dosare nu au fost investigate, inclusiv furtul miliardului. De asemenea, dumnealui a fost implicat în investigarea evenimentelor din aprilie 2009 și, de asemenea, el a nimicit un dosar în circunstanțe suspecte. Există, bineînțeles, întrebări în privința averii dumnealui și nu am văzut o explicație clară a surselor de proveniență a bunurilor pe care le are.
Are o avere mare, domnul Harunjin?
Domnul Harunjin avea o casă într-un cartier de elită, situată pe 10 ari și la prima vedere imaginile arătate arătau un imobil impresionant pentru un procuror care toată viața a lucrat doar procuror. Lucrurile sunt chiar interesante și eu cred că domnul Harunjin datorează publicului explicații. În asemenea circunstanțe, atunci când există aparențe de semne de întrebare, cred că oricine nu ar fi fost numit, oricum apăreau întrebări cu privire la părtimirea sau nepărtimirea. Ceea ce este cert este că, cel puțin, decizia directă de numire a fost luată nu de politicieni, ci de către procurori.
Domnule Grebincea, ce urmează? Înțelegem că actualul președinte Nicolae Timofte ar urma să aprobe sau eventual să respingă candidatura lui Eduard Harunjin.
Procedura este următoarea. Consiliul Superior al Procurorilor trebuie să facă o propunere de numire în funcție președintelui țării. Președintele țării va avea 15 zile lucrătoare pentru a face acest lucru. Cine va fi în funcție de președinte în 15 zile lucrătoare, nimeni nu știe. Va prefera să facă numirea domnul Timofti sau va lăsa această decizie la discreția noului președinte ales? Vom vedea. Ceea ce e cert este că în 15 zile lucrătoare, cel mai probabil vom avea investire în funcția președintelui ales.
A procurorului?
Nu, a președintelui ales. Aha. În sens că cine va numi procurorul general? Dacă domnul Timofti va ezita, spune, nu va lua decizie în primele zile, e cert că în sfârșitul acestui an vom avea investire în funcția președintelui nou ales și atunci nu este exclus că chiar și nou președinte ales ar putea să ia decizia privind la investirea procurorului general dacă domnul Timofte nu o face mai devreme.
Dar cât de justificate vi se par, iată, declarațiile președintelui ales Igor Dodon, care a spus că numirea noului procuror de către Nicolae Timofte, care exercită funcția cu titlul de interimat, ar fi lipsită de legitimitate și chiar ilegală?
În ceea ce privește legalitatea, nu cred că domnul Dodon are dreptate, dar cred că în ceea ce privește legitimitatea, aspectele politice, cred că sunt îndemiate. O să vedem, e o chestie de discreție a președintelui Timofte de a-l numi sau nu. Eu cred că o soluție cel puțin tacticoasă ar fi pentru noi să lasă numirea la discreția noului președinte ales, în condițiile în care noul președinte ales este investit în 15 zile lucrătoare. Totuși, eu vreau să menționez un lucru. Președintele nu este obligat să numească candidatul în funcție. El are 3 temeri în baza cărora poate respinge candidatura. Primul temei este atunci când a fost încălcată procedura de numire în funcția procurorului general. Se pare că nu există abate la acest capitol. A doua este atunci când procurorul nu întrunește calitățile, procurorul propus pentru funcția de procuror general nu întrunește calitățile pentru a fi procuror în genere, adică există probleme cu la integritatea sa. Aici ar putea să apară întrebări. Și a treia, dacă acest procuror nu a comis încălcări ale legii anterior. Și aici, iarăși, probabil președintele țării are mai multe informații.
Dar totuși rolul președintelui în numirea procurorului este unul mai curând simbolic, pentru că el poate respinge doar o singură dată candidatura, care poate apoi fi din nou desemnată de către Consiliul Superior al Procurorilor.
Într-adevăr, dar dacă președintele țării va prezenta Consiliul Superior al Procurorilor informații clare cu privire la incompatibilitatea candidatului cu funcția de procuror general sau de încălcare de către acesta a legislației, pentru Consiliul Superior al Procurorilor va fi foarte greu să depășească acest vot. Spuneam, refuzul nu trebuie să fie unul declarativ, el trebuie să fie întemeiat pe fapt. În momentul în care aceste fapte sunt puse clar pe hârtie și prezentate Consiliului, e foarte greu pentru Consiliul să acumuleze 2/3 din membri pentru depășirea votului, refuzului președintelui țării.
Domnule Gribince, iată criticile acestea ale lui Igor Dodon, dar și al a rivalei acestuia, Maia Sandu, din alegeri. Deci, ambii au criticat desemnarea lui Harunjen. Cum le vedeți dumneavoastră? În ce măsură ele, cum să zic, nu exprimă niște interese de partid, dar țintesc binele întregii societăți?
E foarte greu să comentez declarații venite de la politicieni. Bineînțeles că există semnul întrebare în privința acestui candidat, dar erau să apară întrebări și în privința fiecărui alt candidat înscris în concurs.
Domnul Grebincea, și pe final, credeți că ar fi necesar să se mai revină și să fie modificată cumva procedura de selecție a procurorului? Sau e reforma merge așa cum ați gândit-o de la bun început?
Mie mi-e foarte greu să spun dacă procedura este bună sau proastă sau trebuie îmbunătățită, fiindcă eu am participat la elaborarea legii procuratorii. În opinia mea, această procedură este mult mai bună decât ceea ce a fost anterior. Bineînțeles că este spații pentru perfecționare. Eu totuși cred că acum sarcina principală este să facem procurorii să înțeleagă că, de fapt, puterea este în mâinile lor și nu a politicienilor. Acum procurorii au avut șansa de a spune ce fel de procuror general își doresc. Și am spus-o.
Domnule Grebincea, o să vedem ce se va întâmpla în continuare. Vă mulțumim pentru această discuție. Domnilor și doamnelor, a fost Vladislav Grebincea, președintele Centrului de Resurse Juridice și unul dintre autorii reformei procuraturii.
Ascultați emisiunea Moldova la ora 7. Peste câteva minute va urma o scurtă revistă a presei și un jurnal de corespondent de la Iași. Până atunci, știrile dimineții pe scurt. La microfon revine Ileana Giurchescu.
Guvernul sirian și Rusia au respins apelurile pentru o încetare temporară a luptelor la Alep, în nordul Siriei, pentru a permite evacuarea populației civile și accesul ajutoarelor umanitare. Potrivit informațiilor de presă, armata siriană, susținută de aviația rusă, ar controla acum aproape întregul oraș. Guvernul iranian și compania Shell au semnat miercuri un contract pentru dezvoltarea și exploatarea a 3 din cele mai mari zăcăminte de țiței și gaze din Iran. Semnarea contractului pare să ignore declarațiile de campanie ale președintelui american ales Donald Trump, care a avertizat că ar putea cere renegocierea acordului internațional încheiat de comunitatea internațională cu Iranul și care a permis companiilor occidentale să reia afacerile în Iran. Compania elvețiană Glencore și un important fond de investiții din Qatar au semnat un acord pentru a prelua 19,5% din compania petrolieră rusă de stat Rosneft. Contractul este în valoare de 11 miliarde de dolari. Procurorii ONU au cerut închisoare pe viață pentru fostul comandant al trupelor sârbe din Bosnia, Ratko Mladic, acuzat de genocid, crime de război și crime împotriva umanității. În faza finală a procesului de la Haga, procurorul șef a declarat că ar fi un afront la adresa memoriei victimelor lui Mladic dacă acesta ar primi o pedeapsă mai mică. Și un tribunal din Irlanda a decis să ridice sechestru pus pe bunuri aparținând fostului oligarh rus Mihail Hodorkovski, bunuri în valoare de aproape 100 de milioane de dolari. Acestea au fost știrile pe scurt.
Mulțumim, Ileana, doamnelor și domnilor, mai multe știri, analize, comentarii și reportaje găsiți pe internet la europalibera.org, precum și pe rețelele de socializare Facebook și Adnaclasnici.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
La 7:21, continuăm cu o revista presei. În continuarea temei interviului nostru matinal, o să citesc de pe jurnal.md opinii ale unor experți despre desemnarea lui Eduard Harunjin la postul de procuror general. Ei consideră că acesta ar fi candidatul comod guvernării și că ar veni din interiorul sistemului controlat de Vlad Plahotniuc. Experta de la Transparency International Moldova, Ianina Spinei, crede că concursul a fost orchestrat. Citesc, din păcate, într-un stat capturat există o probabilitate foarte mică ca o persoană inconvenabilă sistemului, care e cu adevărat integră, să poată să fie admisă la conducerea unei asemenea autorități ca Procuratura Generală. A fost ales un pion care va lucra pentru satisfacerea intereselor unei anumite persoane, consideră experta. Analistul politic Alexei Tulbure a spus, între altele, că, citez, dintr-un organ controlat complet de Plahotniuc, bineînțeles că nu poate fi propus altcineva decât unul care este controlat politic totalmente, am încheiat citatul. Într-o intervenție la Radio Chișinău, analistul politic Vlad Țurcanu a spus că, în pofida faptului că a fost schimbată modalitatea de numire a procurorului general, probabilitatea ca acesta să fie influențat politic este destul de mare. Citez, nu avem nicio certitudine că influențele politice vor deveni mai puține în această situație în care nu am avut parte de prea multă transparență. Teama societății este că și de această dată lucrurile se vor rezuma la o încercare timidă de a se realiza niște lucruri în mod formal, a spus Vlad Țurcanu. Ziarul de gardă publică un colimator de opinii despre intenția democraților care domină coaliția de guvernare de a schimba sistemul electoral proporțional în unul mixt. Jumătate dintre deputați ar urma să fie aleși pe liste de partid, iar cealaltă jumătate în circumscripții uninominale. Părerile sunt împărțite, scrie sursa citată. În timp ce unii cred că Parlamentul va avea o mai mare reprezentativitate, alții cred că sistemul mixt e o nouă capcană pentru a legături. Partidele de la putere, care nu au trecere la electorat, dar au bani, își vor compensa pierderile prin cumpărarea deputaților independenți. Lidera PNL, Vitalia Pavlicenko, spune că sistemul mixt nu este o idee rea, dar nu și în cazul Republicii Moldova, unde la alegeri banul este pus la bătaie. Fosta deputată comunistă, Veronica Abramciuc, observă că actuala guvernare vrea să scape de electoratul din diasporă, care nu e al ei și care nu va avea cum să voteze pe circumscripții. Iar fostul deputat ale Cureniță crede că riscurile pe care le comportă sistemul mixt ar putea fi excluse dacă vor fi stabilite mecanisme și reguli clare de joc, inclusiv posibilitatea de retragere a mandatului de către alegători. Mă opresc aici, mai multe găsiți în presă.
Să fie stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai să scăpăm de sărăcie întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Am remarcat o chestie curioasă care se tot repetă în buletinele de știri ale unui post de televiziune popular. Buletinele acelea conțin de multe ori știri care se termină cu constatarea că Vlad Plahotniuc, controversatul om de afaceri, nu poate fi găsit ca să comenteze supozițiile invocate în reportaje, că nu răspunde la telefon. Într-una din zile am ascultat un buletin cu 4 asemenea știri care precizau că Plahotniuc nu răspunde la telefon pentru a infirma sau confirma informația difuzată. Așadar, jurnaliștii aceia vor să-l găsească, dar nu pot. Plahotniuc e inaccesibil. Când asculți luni și ani de zile buletine de știri burdușite cu constatarea că Plahotniuc nu răspunde la telefon, poți fi o vreme amuzat, dar apoi e foarte posibil să te cuprindă iritarea. Ce se întâmplă de fapt? De fiecare dată când invocă numele omului de afaceri, jurnaliștii aceia dau un telefon lui Plahotniuc? Pare greu de crezut. Dacă sunt 4 știri cu Plahotniuc într-o zi, jurnaliștii îl sună chiar de 4 ori? Păi, dacă e sunat zilnic, poți lesne să-i găsești omului o justificare pentru nedorința de a comunica. Mai departe, s-ar putea să apară următoarea întrebare. Dacă Plahotniuc nu ți răspunde la telefon ani de zile, la ce bun îl mai suni? Nu e pierdere de timp asta? Sau de ce atunci nu găsești alte modalități de a afla opinia? Bună oară, să mergi la sediul Partidului Democrat sau la blocul în care locuiește liderul democrat. Sau fă știrile în așa fel, ca de părere lui Plahotniuc nici să nu fie nevoie. E ceva bizar în noianul acesta de știri care se termină cu constatarea ritualică a faptului că Plahotniuc nu răspunde la telefon. Așa mi se pare. Dar voi, stimați ascultători, ce credeți?
Jurnal de corespondent acum de la Iași, de Alexandru Călinescu.
Nu știu care va fi rezultatul scrutinului de duminică, știu însă că vom vedea în ce măsură și-a atins scopul campania dezgustător de murdară dusă în principal prin intermediul a 3 posturi de televiziune care se pretind a fi de știri. Cu binecuvântarea fostului prim-ministru Victor Ponta, un partid nou înființat, Partidul România Unită, are în chip de program politic câteva idei fixe, printre care ura față de străini și contestarea eforturilor justiției de combaterea corupției. Acest partid preconizează nici mai mult, nici mai puțin o amnistie penală prin care ar deveni curați ca lacrima și cei condamnați și cei cu procese în curs. Sondajele spun că Partidul România Unită nu va atinge pragul de intrare în Parlament. Fără șanse, sunt și alte partide mici care promovează aceeași retorică agresiv-xenofobă. Foarte grav este însă că partidul care se consideră cel mai mare partid în România, PSD, dă semne că aprobă și încurajează aceste idei. Victor Ponta a declarat chiar că Partidul România Unită are curajul să spună cu glas tare lucruri pe care socialdemocrații le gândesc. Duminică, românii vor fi puși, de fapt, să aleagă pe viitorul prim-ministru. În cazul în care liberalii și partidul recent constituit în cadrul societății civile Uniunea Salvați România ar obține majoritatea, premier ar fi Dacian Cioloș, care a impus în anul în care a condus guvernul tehnocrat un alt mod de comportament public. Dacă vor câștiga socialdemocrații și aliații lor de la ALDE, vom avea un premier ieșit din nomenclatura de partid și vom regăsi aceleași figuri cu care ne izbim de ani de zile. Vom afla duminică, așadar, dacă propaganda a triumfat în fața lucidității și discernământului alegătorilor. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
E aproape 7:30. Suntem la finalul emisiunii noastre de la această oră.
Înainte de a ne lua rămas bun, vă reamintim că la ora 19 difuzăm ediția de seara a emisiunii Moldova la ora 7, iar la 21 sinteza zilei. Moderatorii ediției din această dimineață la Ceapai,
Iulian Ciocan și colegii de la Chișinău și Praga, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi desăvârșită. Aici Radio Europa Liberă.